COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O caso Tomé sobre o presunto acoso ao que o ex-presidente da Deputación de Lugo someteu a unha subordinada salta do Partido Socialista de Galicia aos tribunais despois de que a Fiscalía confirmara que se ten aberto un procedimento contra José Tomé despois dunha denuncia interposta por unha suposta vítima de ese acoso en setembro do pasado ano. Denunciante a que a Fiscalía ve indicios suficientes como para abrir esta investigación, que libera do marrón político interno ao PSDG, aínda que non do que teñen xunto co BNG na Deputación Luguesa. Alfonso Rueda.
Bueno, o que está claro é que teñen que facer un pouco unha retrospectiva das actuacións que pedían en situacións similares. Polo tanto, insisto, respetando a situación de inocencia, verá que asumir responsabilidades políticas.
Pois o último que soubemos hai uns minutos é que o BNG reclama que José Tomé entregue a súa acta de deputado na Deputación Luguesa. E ata aí todo. A espera de posibles movementos telúricos na Deputación de Lugo, que alo menos a curto prazo non se esperan, que supón este procedimento aberto pola Fiscalía? Pois para empezar, que o PSDG peche a investigación interna que a pique se estivo de levarse por diante a Gómez Besteiro, a súa executiva, e trala que dimitiu ata entón responsable de igualdade do partido, Silvia Fraga, que hoxe, por certo, anunciouse que é sustituída pola até agora Secretaría de Política Social, Natalia González. En segundo lugar, que se abre un camiño que pode rematar en xuízo para quen aínda é alcalde de Monforte de Lemos e deputado provincial, José Luis Ramudo.
Evidentemente, estamos xa noutro momento. A Fiscalía asegura que existen indicios fundados de criminalidade para exercer de forma inmediata a acción penal. E, en concreto, considera que eses feitos poden ser constitutivos dun suposto delito de acoso sexual ou ben dun delito de abuso no exercizo da función pública. Lembramos que no pleno da súa renuncia como presidente da Deputación o pasado 27 de xaneiro, Tomé dixo estar moi tranquilo con este asunto.
Así que, mire, estou moi tranquilo. Isto resolverase cando toque resolver a quen lle toque, e eu espero que alguén pida perdón por lo que leva alargado, que non é pouco.
Lembramos que Tomé segue sendo alcalde de Monforte, non ha escrito, pero co apoio do Grupo Socialista que ten maioría. Hoxe mesmo asinaba a delegación en materia de muller e igualdade na concelleira Regina López. Tamén é deputado provincial e o seu voto é decisivo para soster a maioría absoluta do bipartito formado por socialistas e nacionalistas.
E isa é a clave nesta variante política deste caso Tomé. Grazas, Ramu. Coa que nova política da xornada que se meia vai ter longo percorrido tamén xudicial, arrancamos esta viaxe radiofónica pola actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, choveu algo esta tarde pola zona atlántica galega, non moito agás na Costa da Morte, onde se recolleron, por exemplo, 15 litros en Camariñas ou en Carnota, lonxe dos 5 litros recollidos en Marín. Non desbotedes que siga chovendo nestas vindeiras horas en todo o territorio agás o extremo leste, mesmo precipitacións treboentas no interior da provincia de Pontevedra e oeste da de Ourense, pero as chuvias van ir a menos. De feito, esperamos mañá influencia do anticiclón das Azores, que xunto á borrasca do Golfo de Cádiz van deixar ceos bastante despeixados e subidón de temperaturas con máximas en xeral mañá por riba dos 20 graus en toda Galicia, mesmo chegando aos 22 en Vigo, Pontevedra e Ourense. A primavera petando as portas meteorolóxicas de Galicia, xa era hora. En canto ás estradas, hai que circular con precaución pola A8 a esta hora entre Abadín e Mondoñedo, segundo informa a Dirección Xeral de Tráfico. Son as 8:06 da tarde, escoita esta voz.
O certo é que todas as citas xa están completas. Tuvemos a sorte de que a poboación respondeu moi ben, o sea, cubríronse as citas moi rapidamente, e ademais xa non só eso, que se cubran as citas, sino que a xente ademais asiste a cita que recolle, cada día está a práctica totalidade dos participantes que reservaron a súa cita acuden ao centro hospitalario a donar a súa mostra. O sea, unha maravilla.
Quen fala é María Brión, investigadora galega ao fronte do proxecto Xenoma, co que se quere trazar un mapa xenético galego coa toma de 400.000 mostras, a 7.000 últimas recollidas a través dunha sinxela doazón de sangue na área sanitaria de Santiago e Barbanza, aínda que estas doazóns vanse ir extendendo nos vindeiros meses polo resto de áreas galegas, supoñendo unha moi boa e moi valiosa información tanto para investigadores como para os propios doantes.
Chamamos desde aquí, desde o propio Servicio Sanitario, dándolles cita, no especialista correspondente, dependendo de para que un caldos dos cribados fose positivo, para que valoren o seu risco, fagan a consulta de asesoramento xenético e marquen o seguimento adecuado para valorar o risco de desenvolvemento da enfermedade. Porque temos que recordar que a presencia destas mutacións, estas variantes xenéticas, indica un risco elevado. Non quere decir que o participante teña enfermedade.
E é que detrás deste enorme esforzo está a investigación médica e non só para o cancro. Sen deixar a medicina, hoxe vivimos a primeira xornada de folga indefinida convocada no Servizo de Atención Primaria de toda Galicia.
Ademais, segue a haber xente sen especialidade traballando no eido da atención primaria, o cal é ilegal, pero a Consellería sigue sin facer caso. E ademais, o que exiximos é a reducción da carga burocrática que manexamos na consulta. Entón, en conclusión, o que estamos pedindo é que nos deixen facer o noso traballo, ni máis ni menos, e para iso necesitamos reducir as axendas a un número marcado.
Quen fala é Santos González, médico residente na Estrada, sobre os motivos que o levaron a secundar esta folga convocada polo sindicato Omega despois do fracaso in extremis do pasado venres na negociación con Sanidade. Velaí que o presidente da Xunta dixera hoxe que espera que se poda reconducir o antes posible a situación.
Que non se quiso aderir ao plan e ao compromiso e as medidas que se están implantando para mellorar a atención primaria. É certo que o seguimento está por debaixo do 6%, pero claro, engadido a outras folgas que se producen nos últimos días, o efecto non é ni moito menos o desexable.
Seguimento do 6%, segundo Sanidade, que o sindicato convocante Omega eleva por riba do 70%. Declaracións do presidente autonómico tras a reunión do seu goberno, na que puxo en marcha a nova lei de infancia e adolescencia, que, entre outras novidades, vai contemplar a posibilidade de que as familias acolledoras de menores tutelados podan optar, se así o queren, a súa adopción definitiva, sendo a primeira opción nesa adopción. Fabiola García é conselleira de Política Social.
Galicia vai a regular por primeira vez o que chamamos a dobre valoración das familias acolledoras, que é unha demanda histórica de todas estas familias. Polo tanto, se lle vai a dar prioridade a que o neno permaneza coa familia acolledora sempre que se reúnan esas dúas condicións. O desexo de adoptar da familia acolledora e tamén que o personal técnico de menores da Xunta de Galicia o considere conveniente.
Galicia é nestes momentos a segunda comunidade española con máis menores en acollida familiar. E seguen as chamadas de alerta do sector marisqueiro. A sucesión de temporais aumentou o nivel da auga doce nas rías e as mostraxes deixan un panorama desolador, con taxas de mortalidade que en algúns casos supera o 90%, como na ría de Muros Noia. María Porto, que é a presidenta da agrupación de mariscadoras AP de Carril, na ría de Arousa, explica que hai moitos factores que están directamente vencellados co mal estado da ría.
O sea, riadas, auga doce, hubo sempre, o problema é que como é o estado da ría. A ría tarda moitísimo máis en recuperarse e iso pois se debe a todo o que hai, a vertidos e a afectacións depuradoras non controladas que van ao mar, a moitos factores. Non podemos achacarlo só ao cambio climático, que tamén.
De feito, están a pedirse a un plan de emerxencia de axudas para o sector. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, estivo esta mañá no Grove para supervisar os traballos de mostraxe que se están a facer nos bancos marisqueiros en colaboración con as confrarías.
Que sen facer este traballo, sen ter esa información científica, sen ter eses datos sobre a mortalidade dos bancos, non se pode tomar unhas decisións que se sean pues, adecuadas pois ao que necesita tanto pois o marisqueo, o recurso, a que necesita pois o sector, as persoas mariscadoras.
E deixame agora que che fale dunha iniciativa que leva por nome Poncho no meu lugar, composta por 10 estacións de deporte inclusivo que preto de 500 alumnos de 14 colexios da provincia de Coruña poden probar hoxe e mañá no Palexco, na cidade herculina. Entre outros participantes, Sofía e Uxía.
Consiste en como se fuera el fútbol para ciegos. Se lanza con la mano y la pelota tiene cascabeles. Te pones una venda en los ojos y lanzas la pelota al portero. Y si no la coges, metes gol y si la coges, pues no.
Gol no, pero paré bastantes. Porque la pelota tiene unos cascabeles que al girar suenan.
Por experiencia familiar propia, un 10 para esta iniciativa da Fundación Enki, que logra que os máis pequenos pensen e asuman a inclusión a través de deportes aptos para todos. Rematamos. Coa terrible nova que coñecíamos nestas últimas horas, aínda que aconteceu o sábado pola tarde, despois de que un neno de tan só 2 anos falecera en Carballo tras atragantarse cunha gominola e a pesar dos esforzos dos servizos sanitarios que non puideron reanimalo tras a súa chegada ao lugar. Non me quero nin imaginar a desolación da familia. Chegamos a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.